Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 18 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានឆក់យកជីវិតកុមារីដ៏ឆ្លាតវៃម្នាក់ពីសហគមន៍រលាំងជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាធ្វើពិធីរំលឹកគុណអ្នកកសែត Nate Thayer ដោយហៅលោកថាជាទេវតាសង្គ្រោះជីវិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនចំណាក់ស្រុកធន់ទ្រាំនឹងកម្មវិធីដាក់ពាក្យសុំចូលអាមេរិកដោយស្របច្បាប់ដែលដំណើរការមិនល្អហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញាតឹងផានៀតសហស្ថាបនិកគម្រោង Feel the Deal អំពីដំណោះស្រាយសំណល់អាហារសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកផ្ដើមវិធានការការពារប្រព័ន្ធទឹកស្អាតពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភក្តីសង្ឃឹមនិងការខកចិត្តជុំវិញគម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់ចិននៅឥណ្ឌូនេស៊ីអឡូណេនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅភូមិរលាំងកូនសិស្សបឋមសិក្សាទៅរៀននៅសាលាដូចសពដងតែកុមារីម្នាក់ដែលម្ដាយបង្កើតនិងសាច់ញាតិសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះថាជាអ្នកចូលចិត្តការរៀនសូត្រមិនបានទៅរៀនដូចមុនទេដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានឆក់យកជីវិតនាងក្នុងពេលដ៏ខ្លីលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីភូមិរលាំងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលដូចតទៅ
ក្មេងនឹងទោះបីក៏ដើរស៊ើបសួរគេខ្ញុំមិនថាចំពោះខ្ញុំជាម្ដាយទេណាអ្នកក្បែរខាងអត់តែឃើញមុខវាអត់តែឃើញគេចាស់ទុំអ៊ំទៅណាអ៊ំធ្វើអីនងអ៊ំមិនអីសាបាយវាសួរគេហើយវាអត់ចេះរើសអើទេកូននឹងវារាប់ញាតនោះហើយដល់ពេលយើងទីស្ដាយមួយមួយគាត់ដល់គេអ្នកដតីគាត់គេទីស្ដាយក៏ប៉េះម្ពងកតំមខ្ញុំហុកជាម្ដាយ
ជាច្រើនចំនួនមកហើយពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិរលាំងក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង60គីឡូម៉ែត្រពីស្ពានព្រៃតមាក់ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមិនធ្លាប់ពើប្រទះជំងឺឆ្លងផ្ដាសាយបាក់សីម្យ៉ាងដែលអ្នកជំនាញសុខាភិបាលឲ្យឈ្មោះថា H5N1 នោះទេប៉ុន្តែកាលពីចុងខែកុម្ភៈករណីឆ្លងជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងភូមិដែលសម្បូរដោយប្រជាកសិករហើយបានបណ្ដាលឲ្យកុមារីម្នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក្នុងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពូនអ្នកស្រីគិនណារិនដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតកុមារីបៀនណារុងអាយុ11ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនោះបានរៀបរាប់ថាការស្លាប់របស់កូនស្រីបានកើតឡើងលឿនពេកនិងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជាក្មេងដែលស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សារៀនសូត្រកុមារីបៀនណារុងជាសិស្សថ្នាក់ទី6នៃសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនរលាំងមុនពេលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានឆក់យកជីវិតរបស់នាងស្ត្រីវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះដែលបានប្រកបរបរជាអ្នកស៊ីឈ្នួលបេះស្វាយចន្ទីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានដំណាលប្រាប់ VOA ពីសម្ដីរបស់កូនស្រីមុនពេលនាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីថាកុមារីបៀនារុងបានប្រកែកមិនចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យទេព្រោះនាងបារម្ភថានាងនឹងខកខានមិនបានឡងឡើយថាដូចសោះឯទៀត
ពេទ្យនោះអត់ចង់ទៅទេវាយំអត់ចង់ទៅទេពីតែយំអត់ចូលទេក្នុងបានខ្ញុំទៅពេទ្យហើយវាចង់ទៅប្រឡងនេះវាខ្លាចគ្រូមិនអោយវាទៅប្រឡងបានឡើងថ្នាក់អញ្ចឹងអត់បានចូលថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងថាកូនអើយគ្រូយល់ពេកពេលកូនឈឺអញ្ចឹងគេមិនថាអីកូនអីទៅប្រឡងទៅឲ្យទៅពេទ្យសិនទៅចាំជាកូនអីមកប្រឡងវិញទៅ
វាតែយំមកត្រូវយំ
អ្នកស្រីគិនណារិនបានរៀបរាប់ថាក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយញ៉ាំថ្នាំនៅផ្ទះនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមួយក្នុងភូមិព្រែកសណ្ដែកស្ថិតក្នុងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលអាការៈកូនស្រីគាត់នៅតែមិនធូរស្រាល ហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានបុគ្គលិកសុខាភិបាលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញទីដែលកុមារីរូបនោះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងជាមុននៅរោគសញ្ញានៃការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សេនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាកូនស្រីមានអាការៈក្តៅត្រជាក់ហើយបាននាំទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅភូមិព្រែកសណ្ដែកទីដែលគ្រូពេទ្យថាអាការៈជំងឺមិនធ្ងន់ធ្ងរទេ
បើដឹងថាកូនឈឺជំងឺនឹងកូនសុខទាហើយគេហៅអីជួយដែរដល់ពេលគ្មានដឹងទៅគាត់ថាក្តៅក្តៅនឹងថាក្តៅវាក្តៅមិនក្តៅធម្មតាណាហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅកូនខ្ញុំក្តៅខ្លួនដែរមិនធ្លាប់ទេក្តៅខ្លួនប្រាសាយនឹងហើយទិញឆ្នាំទិញអីលេបទៅវាជាទៅអមសារនេះទៅចាក់ឆ្នាំដាក់សេរ៉ូមឲ្យកូនខ្ញុំមិនធូរមិនធយទេ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកុមារីក្នុងភូមិរលៀងដែលរកឃើញមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃចាប់ផ្ដើមឈឺនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្ដៅ39អង្សាសេព្រមទាំងមានក្អកនិងឈឺបំពង់កក្រោយទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងភូមិមន្ទូស្រាលរយៈពេល3ថ្ងៃកុមារីក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈហត់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅក្នុងភូមិរលៀងអ្នកស្រីកិនណារិននិងស្វាមីគឺលោកប៊ៀនវ៉ុនអាយុ49ឆ្នាំមានរបរជាកសិករមានកូន4នាក់ហើយកុមារីប៊ៀនណារុងគឺជាកូនស្រីពៅផ្ទះរបស់អ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្បែរមាត់បឹងដែលទទួលប្រភពទឹកមកពីទន្លេមេគង្គនៅក្រោមផ្ទះដែលមានសភាពចាស់និងសង់ផុតពីដីតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់អ្នកស្រីកិនរិនមានកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់មិនរៀបរយមួយអ្នកស្រីថាគ្រួសារអ្នកស្រីបានចិញ្ចឹមសត្វមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយមាន់ជាច្រើនក្បាលត្រូវបានប្រមូលលក់នៅអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដោយនៅសល់តែមេមាន់ពីរក្បាលប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាមន្ត្រីជំនាញបានយកមេមាន់ពីរក្បាលនោះទៅពិសោធន៍រោគមេរោគបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានសន្មតថាបានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃគ្រួសារអ្នកស្រីបានចិញ្ចឹមសត្វមាន់ជាយូរឆ្នាំមកហើយដើម្បីបរិភោគក្នុងផ្ទះនិងយកទៅលក់នៅទីផ្សារដើម្បីរកកម្រៃផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាមុនពេលកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃកូនរបស់អ្នកស្រីមិនបានប៉ះពាល់សត្វមាន់ដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះនោះទេ
វាមិនដែលលេងមាន់ទេកូននឹងចេះលាងចានចេះដាំបាយចេះបោកខោខ្លួនវាចេះធ្វើម្ហូបទៅវត្តទៅអីអញ្ចឹង
ភូមិរលៀងស្ថិតនៅក្នុងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងមានប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅភាគខាងត្បូងភូមិដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង370គ្រួសារស្មើនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង1900នាក់កំពុងរស់នៅដោយភាគច្រើនពួកគេប្រកបរបរពឹងលើវិស័យកសិកម្មនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនៅសាលាឃុំរំលេចនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានសម្ភាសន៍ករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃលើកុមារីប៊ីនារុងគឺជាករណីទី1ក្រោយពីជំងឺមួយនេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយការរកឃើញករណីឆ្លងនេះក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈបានរកឃើញថាឪពុកកុមារីខាងលើក៏បានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 នេះដែរអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាលោកបានផ្ទុកជំងឺនេះនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកូនស្រីរបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 នេះនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈគឺមួយថ្ងៃក្រោយការរកឃើញថានាងបានឆ្លងជំងឺដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើផ្លូវដង្ហើមនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកប៊ៀនវ៉នបានទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃហើយបានចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីលទ្ធផលអវិជ្ជមានទី3របស់គាត់នេះបើតាមពលរដ្ឋក្នុងភូមិរលៀងនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅភូមិរលៀងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈគេឃើញបុគ្គលិកសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងបន្តចុះយកសំណាក់សិស្សសាលាក្នុងភូមិនោះមកធ្វើតេស្តបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានវត្តមានក្នុងភូមិនោះបានឲ្យដឹងថាការបន្តតាមដានស្ថានភាពឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅក្នុងភូមិរលៀងនោះនឹងត្រូវប្រើរយៈពេល14ថ្ងៃសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងចុះថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដែលបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានផ្ដល់ការពន្យល់ថាគ្មានករណីឆ្លងជំងឺ H5N1 បន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រកឃើញភស្តុតាងនៃការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សឡើយសេចក្តីប្រកាសបានលើកឡើងថាផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតករណីទាំងពីរដែលត្រូវបានរកឃើញនៅភូមិរលៀងមានការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វបក្សីឈឺនិងងាប់ដូចគ្នាហើយរោគសញ្ញារបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃតែមួយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងបានឲ្យដឹងថាវីរុសផ្ដាសាយបក្សី H5N1 ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅភូមិរលៀងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធលកណ្ដាលគឺជាវីរុសដែលត្រូវបានសិក្សារកឃើញនៅក្នុងចំណោមបក្សីស្រុកបក្សីព្រៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំបូរវីរុសផ្ដាសាយបក្សី H5N1 ដែលកំណត់ឈ្មោះសម្គាល់ថាក្លាត 2321C នេះខុសពីអំបូរវីរុសផ្ដាសាយបក្សី H5N1 នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ផ្សេងទៀតលើពិភពលោកនេះបើតាមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលជំងឺផ្ដាសាយបក្សីដែលបានឆ្លងលើមនុស្សត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014បើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្អែកលើភស្តុតាងដែលមានមកទល់ពេលនេះមេរោគផ្ដាសាយបក្សីមិនចម្លងទៅមនុស្សដោយងាយនោះទេហើយការឆ្លងរាតត្បាតពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់នោះជាករណីមិនប្រក្រតីទោះជាយ៉ាងណាក្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាដោយសារតែវីរុសនេះនៅតែបន្តរកឃើញក្នុងចំណោមសត្វស្លាបនោះការឆ្លងពីសត្វទៅលើមនុស្សអាចត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើតមានជាបន្តទៀតបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគ្មានករណីឆ្លងថ្មីទៀតទេនៅក្នុងភូមិរលៀងនេះក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនៅភូមិរលៀងនេះមិនមែនជាប្រភេទឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមរណភាពពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាតមួយនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក្តីបារម្ភក្នុងភូមិនៅតែបន្តកើតមានក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិលោកហឹមសរឿនអាជីវករលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនរលៀងបានឲ្យដឹងថាលោកបារម្ភចំពោះការឆ្លងជំងឺនេះអាជីវករវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាការទទួលបានដំណឹងអំពីរោគសញ្ញាជំងឺផ្ដាសាយបក្សីមិនទាន់ទូលំទូលាយនៅឡើយទេខណៈការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមរបស់សត្វស្លាបនេះមិនធ្លាប់កើតឡើងទាល់តែសោះនៅភូមិរលៀងលោកប្រាប់ VOA ថា
អត់ទេអត់ដែរមានផងបាទធ្លាប់ក៏មានអាណែងគោអត់ក្តាមអត់អីមានថ្ងៃមន់ងាប់នោះថាជើងធ្លាក់ភ្លៀងមកអីអញ្ចឹងមកវាឈឺរីហៀសបោងាប់ទីទួយអញ្ចឹងមានវាអញ្ចឹងតែមាន
ដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីកេតហុំអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតនៅភូមិរលៀងប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថាអ្នកស្រីមិនធ្លាប់ទទួលបានដំណឹងឬការផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យដឹងអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនេះទេជាអ្នកចិត្តខាងនឹងគ្រួសាររបស់កុមារីបៀនារុងអ្នកស្រីបានបង្ហាញអារម្មណ៍តក់ស្លុតនៅពេលកុមារីដែលមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ម្នាក់នេះបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនេះ
នឹកទៅឃើញមុខវានមកនិយាយតាមត្រង់ក្មេងឆ្លូតស្អាតល្អក្នុងមួយចំណោមដើមមានវាលើគេស្អាតជាងគេអាប្រឡាញ់នឹងកំពុងហូបបាយអីហ្នឹងម៉ោង6 7វាមកពីរៀនគួមកសួរខ្ញុំហ៎ថ្ងៃទឹកភ្នែកខ្ញុំឲ្យទៅពេលស៊ីបាយខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំតែខ្ញុំលើកឲ្យផ្លូវវាដើរមកចំផ្ទះខ្ញុំហ្នឹង
អ្នកស្រីកិនណារិនវ័យ65ឆ្នាំជាអ៊ំស្រីរបស់កុមារីបៀនារុងក៏នៅចងចាំក្មួយស្រីថាជាក្មេងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងមានក្តីស្រមៃចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
គេមនុស្សថាធំឡើងធ្វើពេទ្យចង់ធ្វើពេទ្យកូននឹងផងហ៊ាន
ដោយធ្លាប់បានមើលថែកុមារីនេះតាំងពីនៅតូចអ្នកស្រីគិនណារិនបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់ក្មួយស្រី
សង្ហើយដេកក្បែររុកថោតដាក់នឹងនៅដេកក្បែរលងមើលទៅឃើញយំមើលទៅឃើញយំស្ដាយក្មួយណាស
់សម្រាប់អ្នកស្រីគិនណារិនក៏មិនទាន់អាចបំភ្លេចកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានដែរហើយអ្វីដែលអ្នកស្រីនៅចងចាំកូននោះគឺការពូកែនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់កុមារីបៀនារុងកាលពេលនៅមានជីវិតរាយការណ៍ពីភូមិរលៀងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកកសិករជនជាតិអាមេរិកឈ្មោះ Nate Sayer ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករាយការណ៍អំពីទីបញ្ចប់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងការកកើតឡើងនៃប្រទេសកម្ពុជាសម័យទំនើប បានទទួលមរណភាពកាលពីដើមខែមករាក្នុងវ័យ62ឆ្នាំថ្មីៗនេះជនភៀសខ្លួនជនជាតិម៉ង់តាញ៉ានៅអាមេរិកមួយក្រុមបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ជីវិតរបស់លោក Nate Sayer លោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានទៅចូលរួមពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះហើយរាយការណ៍ពីទីក្រុង Greensboro រដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
អ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញលោក Nate Sayer ប្រហែលជាត្រូវបានគេស្គាល់ភាគច្រើនជាអ្នកកាសែតដែលបានសម្ភាសន៍ប៉ុលពតបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងវ័យ62ឆ្នាំនៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាមួយក្រុមនៅរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Nate Sayer ត្រូវបានគេចងចាំថាជាបុរសម្នាក់ដែលបានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេទៅកាន់ពិភពលោកនិងបានសង្គ្រោះជីវិតពួកគេលោក Ebong Akam ជនជាតិម៉ង់តាញ៉ានៅរដ្ឋ North Carolina ដែលជាអតីតយុទ្ធជននៃកងរណសិរ្សសាមគ្គីរំដោះជាតិសាសរងការគេសង្កត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា The United Front for the Liberation of Oppressed Racist Army ហៅកាត់ថា FURO បានប្រាប់ VOA ថា
Nobody can have Montana people that just a group net terror only
គ្មាននរណាបានមកជួយជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាទេមានតែក្រុមលោកនេស៊ីប៉ុណ្ណោះគាត់ជាមនុស្សល្អលោកបានជួយជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាពីព្រោះពួកយើងនៅក្នុងព្រៃយូរឆ្នាំណាស់រហូតដល់17ឆ្នាំ
លោកគ្រូគង្វៀលអ៊ីហិននីអតីតយុទ្ធជននៅកងទ័ពហ្វូរ៉ូម្នាក់ទៀតនឹងសប្តាហ៍ជាគ្រូគង្វៀលនៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាម៉ង់តាញ៉ាក្នុងទីក្រុង Greensboro រដ្ឋ North Carolina ប្រាប់ VOA ថា
I would like to all my people recognize itHe's a very wonderful name. He looked like for me.
ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទទួលស្គាល់ថាលោកនេស៊ីជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យចំពោះខ្ញុំលោកជាទេវតាសង្គ្រោះជីវិតដែលព្រះបានបញ្ជូនឲ្យមកជួយដោយក្តីស្រឡាញ់និងក្តីមេត្តារបស់ទ្រង
់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនេះមានឈ្មោះថាម៉ង់តាញ៉ាឬដេកាដែលជាពាក្យរួមសំដៅលើបណ្ដាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនប្រហែល1លាននាក់មុនសង្គ្រាមវៀតណាមពួកគេភាគច្រើនជាគ្រឹះសាសនិកដែលត្រូវបានប្រែចិត្តជឿពីវិញ្ញាណនិយមដោយអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាបារាំងនិងអាមេរិកកាំងនៅសតវត្សរ៍ទី19និងដើមសតវត្សរ៍ទី20ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមកងទ័ពម៉ង់តាញ៉ាហ្វូរ៉ូឬកងទ័ពម៉ង់តាញ៉ារណសិរ្សសាមគ្គីរំដោះជាតិសាសរងការគេសង្កត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពនិងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់បណ្ដាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពួកគេត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាត្រូវបានទុកចោលហើយពួកគេរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ីដិនប៊ុនដាប់ជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃជាប្រធានអង្គការ Deka Central Highlands នៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ប្រាប់ VOA ថា
Yeah, we're so sad when US left us because they said they promised us to come back to the
យើងពិតជាគឺក្រុមណាស់ដែលអាមេរិកបានចាក់ចោលពួកយើងពួកគេបាននិយាយថាពួកគេសន្យាថានឹងត្រឡប់មកតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្ដាលវិញដើម្បីជួយប្រជាជនរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីនោះទេ
នៅឆ្នាំ1992លោក Nate Sayer បានទម្លាយរឿងមួយអំពីកងទ័ពម៉ង់តាញ៉ាដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមរឿងនេះបានដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលលើយុទ្ធជនម៉ង់តាញ៉ាដែលភាកច្រើនត្រូវបានបំភ្លេចចោលដែលការនោះបានជំរុញឲ្យទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនានាជួយសង្គ្រោះពួកគេហើយទីបំផុតបានជួយជនជាតិម៉ង់តាញ៉ារាប់រយនាក់ឲ្យបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគ្រូគង្វាលកូអ៊ីហិននីរៀបរាប់ពេលដែលលោកបានជួបលោកណេសៀដំបូងថា
He come to spend a night with me in the jungle then he look or he ask who are you how you call yourselfAs explained to them, we are indigenous people.
លោកណេតមកសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំមកយប់នៅក្នុងព្រៃគាត់សួរខ្ញុំថាអ្នកជាណាតើក្រុមរបស់អ្នកជាណាខ្ញុំបានបញ្យល់គាត់ថាយើងជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមណេតបានសួរទៀតថាគោលបំណងរបស់អ្នកចង់បានអ្វីខ្ញុំឆ្លើយថាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺស្វែងរកសន្តិភាពសុភមង្គលយុត្តិធម៌និងវិបុលភាពដល់ប្រជាជនរបស់ខ្ញុំ
លោក Nate Sayer ត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមការងាររបស់លោកថាជាអ្នកកាសែតដែលបានទៅឆ្ងាយជាងនរណាទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកនិងបង្កើតប្រភពព័ត៌មាន បងប្រុសបង្ការរបស់លោកឈ្មោះ Rob Thayer បាននិយាយថាសាធារណជនបានឃើញលោក Nate Thayer ជាអ្នកកសិករផ្សងព្រេងម្នាក់ដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយគ្រាប់មីនប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោក Nate Thayer ក្លាយជាអ្នកកសិករដ៏ល្អគឺសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងកសាងទំនុកចិត្តជាមួយមនុស្សម្នាលោក Rob Thayer បងប្រុសបង្ការរបស់លោក Nate Thayer និយាយប្រាប់ VOA ថា
Whether you were you know Reverend Nee leader of the leader of the Montagnard community or
មិនថាអ្នកជាគូកងវិលអ៊ីហានីមេដនងសហគមន៍ម៉ុងតាញ៉ាឬអ្នកជាមេដនងខ្មែរក្រហមគឺពលពលផ្ទាល់នោះទេអ្នកដឹងថាអ្នកអាចទុកចិត្តលើអ្នកក្នុងការរក្សាស្តង់ដារសារព័ត៌មាននិងការពារប្រភពព័ត៌មានរបស់គាត
់លោករ៉ាប់សេនិយាយបន្តថាការពារប្រភពព័ត៌មានរបស់លោកណេសេជាហេតុផលដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានជួបពលពលរហូតដល់ទៅ3ដងលោករ៉ាប់សេថ្លែងថា
the first time He wasn't able to interview him, but he was with him. He was the first Western journalist in 18 years to encounter Pol Pot. And he observed a kind of a sham trial.
ជួបជាលើកទី1 Nate មិនអាចសម្ភាសប៉ុលពតបានទេប៉ុន្តែគាត់អាចទៅតាមមើលប៉ុលពតបាន Nate គឺជាអ្នកកសិករលោកខាងលិចដំបូងគេក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំដែលបានជួបប៉ុលពតហើយគាត់បានសង្កេតមើលសកម្មភាពកាតុះបែបសម្ដែងដែលខ្មែរក្រហមកំពុងធ្វើហើយគាត់នៅទីនោះជាមួយអ្នកថតវីដេអូ David Mackay.ជួបជាលើកទី2 Nate អាចសម្ភាសប៉ុលពតបានជួបជាលើកទី3 Nate នៅទីនោះពេលប៉ុលពតស្លាប
់ I get emotional when I'm remembering it because it was such a big story but it said that there was a report that because it was his dream to actually reach Pol Pot
ខ្ញុំរំជួលចិត្តពេលនៅឃើញរឿងនេះព្រោះវាជាព័ត៌មានធំណាស់ដោយសារសុបិនរបស់ Nate គឺស្វែងរកប៉ុលពតនិងសម្ភាសប៉ុលពតហើយពេលនោះខ្ញុំឃើញព័ត៌មានមួយថាមានអ្នកកសិករលោកខាងលិចម្នាក់បានជួបទាក់ទងជាមួយនឹងប៉ុលពតខ្ញុំមិននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេពេលនោះគឺខ្ញុំចាក់ចេញទៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយតែខ្ញុំចងចាំពេលនោះយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្នកកសិករលោកខាងលិចនោះគឺជាអ្នកណាវាអាចជាមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនោះគឺប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រី Sarah Combe ដែលជានិពន្ធនយោបាយរបស់លោក Nate Thayer នៅកសិករភ្នំពេញពោះនៅពេលដែលលោកទម្លាយរឿងជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាប្រាប់ VOA ថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Nate Thayer គឺចូលតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រភពព័ត៌មានអ្នកស្រី Sarah Combe និយាយថា
And that was what he had, you know. How does he get such good sources? It's by going out doing the work in the field.
លោកជាជំនាញពិសេសរបស់ Nate តើគាត់អាចរកបានប្រភពព័ត៌មានល្អល្អបែបនេះដោយរបៀបណាគឺដោយការចេញទៅរកជួបនៅវាលស្រែចំណាយពេលនិយាយជាមួយមនុស្សនៅកន្លែងដែលគេនៅមិនថាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមអំឡុងពេលជម្លៀសខ្លួនឬជីវិតសាមញ្ញនៅក្នុងស្រុកស្រែនោះទេគាត់បានទៅដល់ទីនោះហើយប្រសិនបើនរណាម្នាក់កើតជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រហែលគាត់អាចជួយនាំពួកគេទៅដល់ពេទ្យផងដែរ
អ្នកស្រី Sarah Combe និយាយបន្តថាព័ត៌មានរឿងម៉ុងតាញ៉ាគឺជាការសរសេរស៊ីជម្រៅនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតរបស់លោក Nate Thayer ហើយបន្ទាប់ពីរឿងទី1លោក Nate Thayer បានសរសេររឿងបន្ទាប់អំពីរបៀបដែលកុលសម្ព័ន្ធលើភ្នំគឺជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានេះថែរក្សាវប្បធម៌របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Sarah Combe បានយល់ថា
The way he opened this story Yeah, I didn't change a word. I mean, it's just the story is opening in the forest, you know.You are hearing the chorus of crickets and the
ប្រៀបគាត់សរសេរសេចក្តីផ្ដើមរឿងនេះល្អណាស់ខ្ញុំមិនបានផ្លាស់ប្ដូរសំបីមួយពាក្យសេចក្តីផ្ដើមនោះគឺនៅក្នុងព្រៃអ្នកកំពុងឮសំឡេងសត្វចង្រិតយំបន្តនិងរណ្ដំទឹកភ្លៀងធ្លាក់លើដំបូលស្លឹកឈើនៅខ្ទមរបស់ពួកគេហើយអ្នកប្រយុទ្ធម៉ុងតាញ៉ាកំពុងជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងភាពងងឹតក្នុងព្រៃរៀងរាល់យប់ដើម្បីបួងសួងនិងច្រៀងនេះជាសេចក្តីផ្ដើមល្អណាស់ប្រមាណ35ពាក្យដោយដែលគេធ្លាប់បង្រៀនអ្នកកសិករកាលពីដើមវាល្អណាស់គាត់នាំអ្នកទៅដល់កន្លែងនោះហើយបន្ទាប់មកគាត់រៀបរាប់ពីបញ្ហាសំខាន់ៗយ៉ាងល្អិតល្អន់អ្នកអានចូលចិត្តតាមដានការសរសេរបែបនេះណាស់
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Sarah Combe បាននិយាយថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Nate Thayer ក្នុងការខិតចូលទៅទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានក៏បានជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ខ្លះដែរអ្នកស្រី Sarah Combe និយាយថា
Many journalists feel like don't become part of the story don't intervene
អ្នកកសែតជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកសែតកុំខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃព័ត៌មានកុំធ្វើអន្តរាគមន៍កុំផ្លាស់ប្ដូររឿងរ៉ាវដោយដាក់ខ្លួនចូល
ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានិងកងទ័ព Fulro ជីវិតរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើលោក Nate Thayer ដាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងរឿងនេះលោកអ៊ីឌឿនប៊ុនដាប់និយាយថា
But Nate said if you send those people back to Vietnam Vietnam should be killed them all
Nate បាននិយាយថាបើអ្នកបញ្ជូនមនុស្សទាំងនោះត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញវៀតណាមនឹងសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់ ដូច្នេះយើងត្រូវតែទុកពួកគេសង្គ្រោះពួកគេជួយជីវិតពួកគេហើយបញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសទី
3លោក Peter Maguire អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Facing Death in Cambodia បាននិយាយថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងការតស៊ូមតិរបស់លោក Nate Thayer គឺជាហេតុផលដែលសប្តាហ៍នេះរដ្ឋ North Carolina របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជនម៉ុងតាញ៉ាច្រើនជាងគេបំផុតនៅខាងក្រៅប្រទេសវៀតណាមលោក Peter Maguire និយាយថា
After he died, most of the press focused on the Pol Pot interview, the Peabody not accepting the award.
ក្រោយពេលអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានភាគច្រើនផ្ដោតលើបទសម្ភាសន៍ជាមួយប៉ុលពតការបដិសេធរង្វាន់ The Peabody និងគេឈ្មោះរបស់គាត់ជាអ្នកកសែតទំពាឆ្នាំជក់ដែលសរសេរព័ត៌មានបែប Gonzo ឬតាមបទពិសោធន៍ចុះទៅមើលផ្ទាល់ប៉ុន្តែពួកគេបានមើលរំលងអ្វីដែលខ្ញុំជឿថាជាព័ត៌មានសំខាន់បំផុតក្នុងអាជីពរបស់គាត់គឺព័ត៌មានអំពីកងទ័ពនិងជនជាតិម៉ង់តាញ៉ា
ប៉ុន្តែព័ត៌មានសំខាន់មួយនេះមិនត្រូវបានមើលរំលងនៅទីនេះទេអ្នកកសែតម្នាក់ដែលកិច្ចការរបស់ខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរាប់រយនាក់នឹងត្រូវចងចាំជារៀងរហូតរាយការណ៍ពីទីក្រុង Greensboro រដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ជនចំណាក់ស្រុកនៅព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកដែលកំពុងស្វែងរកការចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានស្របច្បាប់ឥឡូវនេះត្រូវស្នើការណាត់ជួបតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ CBP1របស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពៀព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលមានតម្រូវការច្រើនខ្លាំងមនុស្សមួយចំនួនត្អូញត្អែរថាកម្មវិធីនោះមិនដំណើរការលោក Victor Hugo Castillo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង McAllen រដ្ឋ Texas កញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់នៅតាមព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកកំពុងព្យាយាមធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាង Angeline Castellano ជនចំណាក់ស្រុក Venezuela និយាយថាយើងពិបាកចិត្តណាស់យើងចង់យំដោយសារវាយូរពេកហើយនាង Castellano និយាយថានាងនឹងអ្នកឯទៀតជាច្រើនខកចិត្តនឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ CBP1 ដែលសារពិបាកប្រើជនចំណាក់ស្រុកដែល VOA បាននិយាយជាមួយកំពុងជួបនឹងបញ្ហាបន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងស្នើការណាត់ជួបនាងបន្ថែមថាខ្ញុំបានចុះឈ្មោះនឹងភ្ជាប់រូបថតរួចហើយហើយវាបង្ហាញថាស្ពានណាមួយដែលខ្ញុំត្រូវទៅការបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាប៉ុន្តែកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះមិនបានបញ្ជូនពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំចេញដោយជោគជ័យនោះទេជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅស្ពានអន្តរជាតិ Reynosa Hidalgo រវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកនឹងព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានពួកគេថាពេលវេលាសម្រាប់បញ្ចប់ការដាក់ពាក្យណាត់ជួបមានតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះអ្នកផ្សេងទៀតថាពួកគេមិនអាចចូលប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនោះបានទេនាង Castellano និយាយថា
como que la habilitan solo a las 8 de la mañana hasta las 9 ya y ahí no abre más calendario ni hora ni nada
វាហាក់ដូចជាយើងអាចប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនោះបានតែពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ព្រឹកប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់ពីនោះវាមិនបង្ហាញកាលវិភាគឬអ្វីទាំងអស
់លោក Ariel Friend ជនចំណាក់ស្រុក Colombia ថា
error y la verdad no sé a dónde ocurrí dónde
វាបង្ហាញសញ្ញាថាមិនដំណើរការខ្ញុំមិនដឹងថាទៅទីណាដើម្បីអាចចូលសាររដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យស្របច្បាប់នោះទេ
ចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាមានកម្រិតនឹងការចំណាយថ្លៃលើអ៊ីនធឺណិតកំពុងធ្វើឲ្យដំណើរការនេះកាន់តែពិបាកសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកខ្លះដែលភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថាងាយរងគ្រោះនិងគ្មានសុវត្ថិភាពនៅមិចស៊ិកលោក Friends ថា
វាស្មុគស្មាញសម្រាប់ពួកយើងហើយសមាជិកគ្រួសារពួកយើងកំពុងរងចាំមនុស្សជាច្រើនមិនមានលុយទេ
លោក Erison Moleja ជនចំណាក់ស្រុក Venezuela និយាយថា
យើងឆ្លងកាត់គ្រប់យ៉ាងក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងពេលនេះតាំងពីការដេកជាដើមហើយពេលខ្លះយើងមិនបានហូបអ្វីទាំងអស
់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនអាមេរិកថាប្រព័ន្ធនោះដំណើរការដោយទទួលបានពាក្យសុំពីមនុស្ស 100,000 នាក់ហើយបានកំណត់ការណាត់ជួបជាមួយនឹងមនុស្សរហូតដល់ 20,000 នាក់ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនេះក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាតម្រូវការគឺខ្ពស់ខ្លាំងទីភ្នាក់ងារនេះផ្ដល់ដំបូងមានឲ្យពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹកព្រលឹមនៅពេលពួកគេអាចធ្វើការណាត់ជួបថ្មីបានពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញាទឹងផានៀតសហស្ថាបនិកគម្រោង Field the Deal អំពីដំណោះស្រាយសំណល់អាហារសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកផ្ដើមវិធានការការពារប្រព័ន្ធទឹកស្អាតពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភក្តីសង្ឃឹមនិងការខកចិត្តជុំវិញគម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់ចិននៅឥណ្ឌូនេស៊ីជារឿយៗគេតែងឃើញនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលក់ទំនិញមួយចំនួនតែងនៅសល់អាហារដែលលក់មិនអស់រីឯកន្លែងខ្លះឃើញមានការលក់អាហារសល់បញ្ចុះតម្លៃហើយអាហារខ្លះត្រូវបានបោះចោលក៏មានថ្មីៗនេះគេឃើញយុវជនមួយក្រុមបានបង្កើតគម្រោងមួយឈ្មោះថា Feel the Deal ដែលជាគម្រោងផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាសំណល់អាហារសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការជាមួយកញ្ញាទឹងផានៀតសហស្ថាបនិកគម្រោង Feel the Deal ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាទឹងផានៀត
ចាសជម្រាបសួរ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីជាគម្រោង Feel the Deal ហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងនៅពេលណាហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
គម្រោងរបស់យើងតាមពិតទៅបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2021ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមានសកម្មភាពខ្លះៗដែលអត់ទាន់បានស៊ីជម្រៅដូចឥឡូវទេរហូតដល់ឆ្នាំ2022យើងបានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ UNICEF ដែលគាត់ហៅថា Generation Future ឬមួយក៏គម្រោងជំនាន់ថ្មីហើយពួកយើងក៏ apply ទៅក៏ត្រូវបានគាត់ select យកមកដើម្បីគាត់ជួយជា support ផ្សេងៗទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងដើមតោងនៃការបង្កើតគម្រោងតែម្ដងគឺចាប់ដើមចេញពីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺបញ្ហាបរិស្ថានដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺការកើនឡើងកម្ដៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏បានឃើញនៅបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាកាកសំណល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសតូចទេប៉ុន្តែសំណល់កាកសំណល់យើងងាយច្រើនឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងភ្នំពេញយើងតឯងណាបងជាធម្មតារៀងរាល់ឆ្នាំផលិតកាកសំណល់ជាង4លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងជាយុវជនយើងមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាច្រើនម៉ងហើយធ្វើមិនទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយយើងក៏ឃើញមានបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាមហូបដែលគាត់លក់អត់អស់ដូចបងបានជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងហើយយើងក៏ឃើញបញ្ហាមួយផ្នែកទៀតនៃសង្គមគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការខ្វះខាតមហូបអាហារញ៉ាំគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយនៃការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភណាបងជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ in a very severe food insecurity ហើយទៅយើងក៏គិតទៅវិញថាបើសិនជាមានមហូបនៅសល់ហើយមានអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងមិនបានយើងមិនយកអាពីរហ្នឹងមកផ្គុំគ្នាមកយើង distribute our food ដែលគាត់លក់អត់អស់ហ្នឹងនៅញ៉ាំបានគុណភាពធម្មតាហ្នឹងយកទៅឲ្យពួកគាត់ទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតហ្នឹងក៏យើងបានជួយបរិស្ថានក៏យើងបានកាត់បន្ថយកាកសំណល់សម្រាប់ផ្សេងៗហើយសង្គមក៏យើងបានជួយទៅពួកគាត់ដែរហើយខាងហាងក៏គាត់បានធ្វើជាដូចជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ទៅកាន់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងទៅបានជាគម្រោងហ្នឹងចាប់ផ្ដើម develop ម្ដងទៀតដល់ដល់លើហ្នឹងបង
មិនបានលឺសុផានិតលើកឡើងខ្លះៗដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពពួកគាត់ថាការទទួលអាហារហ្នឹងគឺនៅមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើសម្រាប់ផានិតមើលឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណានៅកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់ហាងឬក៏ភោជនីយដ្ឋានអីជាដើមហ្នឹងភាគច្រើនតែម្ដងយើងមើលឃើញថាតើពួកគាត់ទុកដាក់អាសំណល់អាហារដែលលើសល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរ
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង concept មហូបអាហារដែលលក់មិនអស់ឬមួយក៏មហូបអាហារនៅសល់នោះវាអត់ទាន់បានទលំទលីផ្សព្វផ្សាយទេអញ្ចឹងភាគច្រើនហាងនៅពេលដែលគាត់មានមហូបអាហារនៅសល់គាត់អាចឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់ឬមួយក៏ពេលខ្លះទីគឺគាត់ចោលហ្មងប៉ុន្តែក៏មានភោជនីយដ្ឋានខ្លះដែលគាត់ចង់ជោគជ័យទៅលើការដែលអត់មានកាកសំណល់ឬមួយក៏ភាសាអង់គ្លេសថា zero waste អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយតាមដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានហើយ concept ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដែលគាត់អត់បានអនុវត្តឬមួយក៏យល់ពី concept ហ្នឹងជាពិសេស local store ឬអ្នកដែលគាត់ជា business តូចណាគាត់ likely នឹងបោះចោលហើយតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងដូចជាធម្មតាម៉ោង7ទៅ8យប់យើងអាចទៅ bakery ទៅហាងលក់នំប៉័ងឃើញមហូបអាហារសល់ច្រើនមែនតើបងនំប៉័ងហើយពីច្រើនគឺគាត់បោះចោលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាវាស្ដាយបង at the same time យើងមានអារម្មណ៍ថាបឋានក៏ប៉ះហើយមិនបានគាត់មិនយកទៅជួយអ្នកណាឬមកព្រោះថាបានជួយមនុស្សក៏យកទៅជួយសត្វឬក៏យកទៅធ្វើជាកំប៉ុស្តឬក៏អីចឹងណាហើយបានគាត់បោះចោលថាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏យល់ដែរថាគាត់អត់មាន concept នឹងអត់បានទលំទលាយផ្សព្វផ្សាយទេថាវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានរបៀបម៉េចគាត់អាចគិតថាបោះចោលគ្រាន់បោះចោលហើយវាមានអីត្រូវប្រួយបារម្ភទេតែតាមការពិតទៅកាកសំណល់អាហារគឺដូចកាកសំណល់ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងវាផលិតជាស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតមេតានហើយវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបងចា
ចាអរគុណផានិតងាកមកគម្រោង Field the Deal វិញតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះចាប់តាំងតាពីការបង្កើតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
តាំងពីបង្កើតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាន run trial ឬមួយក៏ការសាកល្បងរយៈពេល3ខែជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានរបស់ mentor ពួកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងគម្រោង UNICEF ហ្នឹងហាង Backyard Cafe ហើយយើងបានសហការជាមួយនឹង ISF អង្គការផ្កាយសមុទ្រយើងបានផ្ដល់មហូបអាហារដែលលក់មិនទាន់អស់ឬមួយក៏គៀងថ្ងៃផុតកំណត់ហ្នឹងមួយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាបងយើងបានយកទៅជួយខាងពួកគាត់ហើយក្នុងកំឡុងពេល3ខែនេះដែរយើងបានពួកយើងមានមោទនភាពនឹងនិយាយថាយើងបានជួយសង្គ្រោះលហូបអាហារប្រហែលជាសាឡាត់ប្រហែលជា250ប្រអប់ទៅចន្លោះទៅ300ប្រអប់បងអញ្ចឹងជិញច្រើនដែរ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាសំណល់អាហារនឹងវិញសម្រាប់ផានីតអាចបញ្ជាក់បានថាតើផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធហើយនឹងសង្គម
បញ្ហាចម្បងគេមុនគេនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដោយសារតែក្នុងចំណោមសំណល់4លានតោនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងគឺពីចន្លោះពី50ទៅ 60% គឺជាសំណល់អាហារឬមួយក៏សំណល់សើមរបៀបចេញពីម្ហូបអាហារយើងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីយើងអាចជួយកាត់បន្ថយអាហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងក៏បានជួយកាត់បន្ថយបរិស្ថានដែរហើយខ្ញុំយល់ថាគ្រាន់តែយើងជាបុគ្គលម្នាក់កាត់បន្ថយនៅអ្វីដែលយើងញ៉ាំរបស់ដែលយើងញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃវាជាអីដែលវិជាវិធីមួយដែលងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងការដែលយើងអាច contribute ទៅក្នុងការចូលរួមថែសារបរិស្ថានដោយសារតែ concept ពីច្រើនយើងគិតថាអូយើងកាត់បន្ថយ transportation យើងរោងចក្រយើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលយើងជាបុគ្គលម្នាក់ពិបាកនៅក្នុងការ contribute ប៉ុន្តែដូចសំណល់អាហារយើងព្យាយាមទិញអីដែលយើងញ៉ាំឲ្យអស់ទៅហើយបើយើងទៅ shopping យើងទៅអីយើងកុំទិញច្រើនពេកលើពីតម្រូវការរបស់យើងជាធម្មតាចឹងទៅហើយមើលវិញទៀតហ្នឹងក៏ដូចជាបានជួយដល់អ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតដូចតាមវិធីដែលយើងបរិច្ចាគម្ហូបអាហារតាមវិធីដែលយើងផ្ដល់ម្ហូបអាហារដែលលក់មិនអស់ឬមកគេ expire date ទៅកាន់ពួកគាត់ហើយលើពីហ្នឹងទៀតហ្នឹងគឺការចូលរួមជួយសេដ្ឋកិច្ចដែរបងអានេះវាជាអ្វីដែលយើងជាយុវជនមើលឃើញនៅក្នុង long term process ណាយើងគិតថាបើសិនជាកាកសំណល់ជាប្រចាំឆ្នាំឬក៏ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានកាត់បន្ថយម្ដងទៅម្ដងតិចប្រហែលបានគាត់អាចកាត់បន្ថយចំណាយទៅលើការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ការរកដីថ្មីដើម្បីចាក់កាកសំណល់ព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដីយើងចាប់ផ្ដើមតិចអាដីសម្រាប់ចាក់សំណាមហ្នឹងវាចាប់ដើមតិចទៅហីហើយដូចកំណើនប្រជាពលរដ្ឋវាធ្វើអាហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងទៀតហើយចឹងបើយើងអត់រកដំណោះស្រាយទេវានឹងពិបាកទៅថ្ងៃមុខហើយយើងក៏បានដឹកឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងភាគច្រើនគឺពឹងទៅលើវិស័យកសិកម្ម at least ក៏ 20% ឬក៏ 25% ដែរនៃ GDP សរុបអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាបរិស្ថានឬក៏ការលក្ខការនឹងកម្ដៅនឹងនៅតែបន្តទៅទៀតវិស័យកសិកម្មរបស់យើងគឺវាកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏កាន់តែយ៉ាប់ដែរមួយវិញទៀតហ្នឹងអានេះវារៀង spoil បន្តិចហើយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគម្រោងពួកយើងគឺយើងចង់សហការជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមការិច្ចដោយសារតែពួកគាត់មានជនអនាថាស្រាប់ហើយពួកគាត់អាចកំណត់ថាមកក្រុមណាជាជនងាយរងគ្រោះអញ្ចឹងពួកយើងគិតថាការដែលពួកយើងបានសហការជាមួយពួកគាត់យើងបានចូលរួមជួយជាចំណែកមួយនៅក្នុងការចូលរួមបោះរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាគម្រោងគាំពារសង្គមរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ចង់កាត់បន្ថយជនដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយក៏ដូចជាការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចដែល plan ឆ្នាំ2030យើងចង់ជាប្រទេស upper middle income countries
មូនីផានីតបានលើកឡើងខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងថាចង់សហការជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមការិច្ចនៅក្នុងការចែករំលែកអាហារទាំងអស់នោះទៅជនដែលគាត់ងាយរងគ្រោះឬក៏ជនដែលគាត់អត់មានទីពឹងអីជាដើមចង់ដឹងបន្ថែមបន្តិចថាតើក្រុមការងាររបស់ផានីតក្រុមនឹងពង្រីកសកម្មភាពការងារនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតក្រៅតែពីការសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងសង្គមការិច្ច
គម្រោងរបស់យើងនៅក្នុងកំឡុងពេលពី2ទៅ3ខែទៀតយើង plan ថាយើងចង់បង្កើតគម្រោងមួយដែលស្ថិតនៅក្រៅគម្រោង Feed the Deal នឹងដែរហើយយើងឲ្យឈ្មោះគម្រោងថាបំណងកុមារកម្ពុជាអញ្ចឹងសម្រាប់គម្រោងនឹងគឺដូចកម្មវិធីសប្បុរសធម៌សុទ្ធតែម្ដងហើយយើងគ្រោងថាយើងចង់សហការជាមួយនឹងសាលារៀនឬមួយក៏មណ្ឌលកុមារកំព្រាមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យគឺយើងអាចបានយកជូនទៅកាន់អ្នកជំងឺឯងដោយសារយើងដឹងថាគាត់មានរបបអាហារដែលស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់របស់ពេទ្យអញ្ចឹងណាជួយយើងអាចជួយទៅគ្រូសាគាត់ឬមួយក៏បុគ្គលិកពេទ្យហើយដើម្បីឲ្យអាចជួយពួកគាត់ទាំងអស់នឹងបានយើងត្រូវសហការជាមួយហាងឲ្យបានកាន់តែច្រើនពេលណាកាន់តែល្អពេលហ្នឹងដោយសារតែយើងអាច demand យើងមានច្រើនមែនតើបងអ្នកតម្រូវការយើងមានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែ supplies យើងហៀងខ្វះដូចនិយាយខាងដើមមុនហ្នឹងគឺពួកគាត់សើយល់ concept food surplus ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ភាគច្រើនគាត់អាចគាត់ថាអឺបោះចោលទៅវាស្រួលជាងក៏មកញ៉ែញ៉ៃមួយក្មេងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងកំឡុងពេល3ខែហ្នឹងយើងចង់រៀបចោលទៅខាងហាងឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាហាងនឹងចូលរួមមួយពួកយើងមកវិញដែរហើយក៏ដូចជាយើងអាចបរិច្ចាគម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ពួកគាត់
តាំងតពីការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការជជែកគ្នារហូតដល់ពេលនេះស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាការផ្ដល់គេថាប្រមូលនៅមហូបអាហារទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យផ្ដល់ដោយឥតគិតថ្លៃទៅអ្នកដែលគាត់ត្រូវការឬក៏អ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតអីជាដើមតើក្រៅតពីការផ្ដល់ជាអាហារដែលឥតគិតថ្លៃហ្នឹងគឺថាតើគម្រោងរបស់ផានៀតអាចនឹងមានជាការដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរទេ
តាមពិត concept ហ្នឹងវាជា concept ដំបូងគេបង្អស់ដែលយើងចង់ធ្វើដោយសារតែយើងយល់ថាអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតមិនប្រកាសថាគាត់នៅក្នុងមណ្ឌលទេឬគាត់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែល identify ថាជាជនរងគ្រោះហេពេលខ្លះគាត់អាចជាដូចគាត់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលរកប្រាក់ចំណូលបានទាបពួកគាត់មិនខ្វះខាតទេប៉ុន្តែការដែលគាត់ញ៉ាំម្ហូបអាហារជាប្រចាំថ្ងៃគាត់ញ៉ាំម្ហូបអាហារដែលមិនសូវមានគុណភាពឬមួយក៏មិនសូវមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងចង់មែនតើនៅក្នុងការលុបបញ្ចុះតម្លៃ 50% ឬក៏ 60% ហ្នឹងប៉ុន្តែកំឡុងពេលហ្នឹងដែរយើងក៏បានគិតឃើញពីបញ្ហាមួយថាសង្គមយើងអត់ទាន់យល់ដឹងទេពីបញ្ហាម្ហូបអាហារលក់មិនទាន់អស់ហ្នឹងដោយសារតែជាភាសាអង់គ្លេសយើងមានពាក្យច្រើនមែនទែននៅក្នុងការបរិយាយទៅលើ concept ហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថា overproduced food unsold food ឬមួយក៏ food surplus ជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យជាភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាម្ហូបនៅសល់អញ្ចឹងគ្រាន់តែលឺម្ហូបនៅសល់ហ្នឹងយើងមាន negative perspective ទៅលើអាហ្នឹងហ្មងបងគូក្បាយយើងវា switch ទៅរកភាពអវិជ្ជមាននៃពាក្យហ្នឹងហ្មងយើងគិតថាម្ហូបហ្នឹងសល់លើចានគេញ៉ាំអត់អស់ឬក៏ពេលខ្លះទៅម្ហូបហ្នឹងអូមីឯងញ៉ាំអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាដើម្បីយើងអាចឈានទៅរកអាចំណុចនឹងបានលូត្រាតែថាយើងផ្សព្វផ្សាយពី concept នឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយហើយនេះហើយបានយើងមាន charity route ដែលយើងចង់បញ្ជាក់គាត់ថាម្ហូបអាហារដែលនៅលក់មិនទាន់អស់ដែលគេ expire នឹងយើងយកទៅជូនពួកគាត់ញ៉ាំទៅធម្មតា nutritious ធម្មតាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរណាស់តែចាប់ផ្ដើមរួមគ្នានៅក្នុងការឃើញគេបញ្ចុះតម្លៃទិញទៅកុំគិតច្រើនពេកហើយបើសិនជាម្ហូបអាហារគេ expire ដូចពីអាទិត្យឬក៏មួយអាទិត្យអីយើងមិនមែនជាផលិតផលឆ្នាំ8ដែលយើងត្រូវគិតថាຕົកយូរឬក៏អីជាធម្មតាម្ហូបយើងយកមកយើងញ៉ាំអីអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាបុគ្គលម្នាក់យើងគួរណាស់តែ contribute ទៅបរិស្ថានរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងឲ្យយើងពួកគាត់អាចធ្វើបានពួកគាត់អាចចូលរួមអញ្ចឹងទៅចា
ចាអរគុណផានៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចផានៀតលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់អត់សូវយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទុកដាក់សំណល់អាហារអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ផានៀតគិតថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាហារដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងតើអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង
បញ្ហាប្រឈមមុនគេនឹងបរិស្ថានបងដដែលនឹងគឺបរិស្ថានកំណើនប្រជាជនធ្វើឲ្យ consumption លម្អបរិហារនឹងកាន់តែច្រើនជាងកាក់សំណល់បើសិនជាយើងនៅតែអត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយទេយើងញ៉ាំកាន់តែច្រើនហើយយើងអត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយទេអញ្ចឹងបរិស្ថាននេះគឺកាន់តែយ៉ាប់ទៀតហើយព្រោះដោយសារតែហ្នឹងវាផលិតទៅជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតមេតានដែលវាជះឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនទៅលើកំណើនកម្ដៅលើផែនដីនឹងអញ្ចឹងណាបងវាមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេវាប៉ះពាល់ទៅលើទាំងពីគុណភាពដីគុណភាពទឹកផ្សេងៗទៀតដែលជាបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងហើយបើខ្លាំងមែនទែនហ្មងស្បែកតែយើងជាមនុស្សនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងក៏វាត្រូវផលប៉ះពាល់ហ្នឹងក៏វាជះមកលើយើងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែមិនព្រមចូលរួមមកតែម្ដងគាត់មិនចាំចូលរួមអីច្រើនទេពីដំបូងគាត់គ្រាន់តែថាធ្វើទៅផ្សារទិញអីដែលគាត់ត្រូវការគុំទិញអីដែលគាត់មិនត្រូវការច្រើនពេកអញ្ចឹងណាហើយបើថាញ៉ាំដូចគ្នាដែរម្ហូបអាហារហៅកំណត់ធំបរិមាណណាដែលគាត់អាចញ៉ាំបានបើញ៉ាំមិនអត់ទេគាត់ខ្ចប់យកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះទៀតគុំខ្ជិះខ្ជីម្ហូបអាហារហើយបើសិនជាដូចនិយាយមុនខាងដើមបើសិនជាមានគេលក់បញ្ចុះតម្លៃឬមួយក៏ផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងជាមួយនឹងអាការដែលយើងទុកដាក់ម្ហូបអាហារហ្នឹងគាត់គួរណាស់ទៅចូលរួមទៅអញ្ចឹងសង្គមយើងវានឹងកាត់បន្ថយឲ្យអស់ហ្នឹងដងតិចហើយនៅពេលដែលបរិស្ថានយើងល្អសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏វាទៅមុខដោយរលូនណាបងប្អូនហ្នឹងវាដូច correlation effect ដែលវាតាក់ទងទៅវិញទៅមកបរិស្ថានយ៉ាប់ព្រជាពលរដ្ឋឈឺទៅប៉ែត Burgery Culture អត់មានផលិតផលផលិតទៀតអញ្ចឹងយើងអត់មានអីញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងវាកាន់តែទៅទៀតហើយចាបង
តើព្រជាពលរដ្ឋយើងអាចធ្វើអ្វីបានបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណល់អាហារឬក៏អាហារដែលពួកគាត់បរិភោគប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងច្រើនជាអ្វីដែលផានីតបានលើកឡើងមិញ
តាមពិតទៅនេះមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយថាខ្ញុំអានអាតិខុសមួយណាប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថា food waste ឬមួយក៏កាកសំណល់អាហារដែលភាគច្រើនផលិតគឺនៅក្នុងកំឡុងពេលចម្អិនម្ហូបជាធម្មតាបងកំឡុងពេលចម្អិនម្ហូបយើងចេះទៅហើយចេះដាក់ហើយចេះគ្រឿងចេះដាក់មកពេលខ្លះសល់ចេះកាត់ចោលចេះតែអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាភាគច្រើន 11% ឬមួយក៏រហូតដល់ទៅ 12% នៃអាកាសសំណល់អាហារនេះគឺពីច្រើនចេញមកពី preparation ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអាចកំឡុងពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់អាចគិតមើលទៅថាគ្រួសារគាត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងគាត់ត្រូវការទិញប្រមាណបន្លែម៉ានក៏ប្រមាណអីម៉ានយើងមិនបានឲ្យគាត់ថាគាត់ត្រូវតែរិះថាមឬមួយក៏មិនឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យឆ្អែតទេមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយថាគាត់ញ៉ាំទៅអស់ហើយគាត់អត់បានខ្ជិះខ្ជីម្ហូបអាហារគាត់ទៅណាទៅផ្សារគាត់ដឹងថាចំនួនប៉ុន្មានដែលគាត់ត្រូវទិញបើគាត់ចង់ទិញមួយអាទិត្យអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទិញប្រមាណគាត់អាចដឹងអាតួលេខទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាអាចលំបាកសម្រាប់គាត់ដែរបង concept នោះវាថ្មីមែនតើសម្រាប់គាត់ដូចចាស់ៗអីនិយាយមួយគាត់ឯងគាត់ was like ហ៎អញ្ចឹងយើង ធ្វើការការបញ្ជ្រាបអានឹងទៅក្នុងសង្គមយើងម្ដងតិចម្ដងតិចអាចបញ្ញាបានទេម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចតាមអាចធ្វើទៅបានចា
៎តើការងារកន្លងមកនឹងមានអ្វីជាឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរសម្រាប់គម្រោង
បញ្ហាប្រឈមសំខាន់និងខ្លាំងបំផុតគឺទី1 concept នឹងតែម្ដងបងតែនិយាយជាមួយហាងគាត់ថ្មីមែនតើសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់យើងត្រូវបញ្យល់គាត់ពីដើមចោមថាបញ្ហាវាចេះហើយដូចគាត់នៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារហ្នឹងណាបងគឺតាមពិតទៅម្ហូបអាហារយើងវាប៉ះពាល់បរិស្ថានតាំងពីណាពីណីមកតាំងពីដើមមកហើយតាំងពីសង្វាក់ផលិតកម្មដំបូងគេបំផុតដូចពេលដាំដុះប្រើថាមពលផងប្រើទឹកផងប្រើភ្លើងផងគ្រប់សពអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាម្ដងហើយណាបងហើយបើយើងមកដល់កន្លែងចំអិនហ្នឹងយើងម្ដងទៀតវាមកតង់ទៀតដល់ពេលមកដល់ញ៉ាំមកតង់ទៀតវាមកតង់ទៀតបោះចោលមកតង់ទៀតមកតង់ទៀតអញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងវាប៉ះពាល់បរិស្ថានសឹងគ្រប់សពហើយអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលមួយណាដែលយើងអាចចូលរួមបានយើងគួរណាស់តែចូលរួមទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាផលលំបាកមែនតើបងយើងត្រូវបញ្យល់គាត់យើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាបងចែកចែកចែកហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ក្នុងសង្គមយើងជាពិសេសសម្រាប់ហាងតូចតូចណាគាត់គិតថាសប្បុរសធម៌ដល់តែបោះលុយទៅប្រមាណអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏ក្នុង perception មួយដែលធំរូបភាពធំមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាបងការដែលបងចូលរួមមួយពួកយើងក៏ដូចបងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌មួយអញ្ចឹងដូចតែម្ហូបអាហារបងបានចូលរួមទៅជួយខាងចែកចែកចែកអញ្ចឹងមកបានចូលរួមចែកចែកចែកអញ្ចឹង business របស់បងបាន contribute ទៅកាន់សង្គមខ្លះហើយទោះបីជារូបភាពហ្នឹងវាមិនធំដូចគេដូចមែនប៉ុន្តែបងបានចូលរួមម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចអា2ហ្នឹងឯងវាជាអីដែលពិបាកមែនតើសម្រាប់យើងហើយមួយទៀតហ្នឹងដោយសារយើងជាយុវជនបងនៅក្នុងសង្គមយើងនៅពេលដែលអីក៏ដោយឲ្យតែក្មេងៗធ្វើភិកច្រើនគាត់មានការចោទសួរថាទុកចិត្តបានអត់ឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះក៏រៀង challenge ទៅលើរឿងហ្នឹងដែរយើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាយើងដូចត្រូវរៀបរាប់ពីផ្សាយបណ្ដាយើងឯងប្រាប់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តចឹងណាបង
អរគុណប៉ានៀតប៉ុន្តែក្រោយពីពួកយើងជជែកគ្នាជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយតើប្រមាណភាគរយនៃពួកគាត់ដែលបានយល់ឲ្យសហការជាមួយក្រុមការងារ
បើសិនជាសម្រាប់ហាងធំធំហ្មងដូចជា multi corporation ហ្មងអត់អីទេបងដោយសារគាត់មានណា perception និងស្រាប់គាត់មានណា concept និងស្រាប់តែសម្រាប់ local business ពិបាក persuade តិចបងពិបាកមែនតើហ្មងគាត់គាត់ថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ខាតប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់បោះចោលអីវិញ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺអត់ព្រមសហការជាមួយលោកដល់ឥឡូវ
ដោយសារតែយើងក៏អត់តន់បាន reach out ទៅច្រើនដែរបងយើងគ្រាន់តែដូច survey ពួកគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបានឃើញការ view របស់ពួកគាត់មកលើពួកយើងហ្នឹងបែបហ្នឹងបងចា
អញ្ចឹងសម្រាប់ផានីតគិតថាតើគួរតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធបែបណាដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់ផានីតអាចដំណើរការទៅមុខដោយរលូនខ
្ញុំគិតថាភាគីពាក់ព័ន្ធយើងធ្វើអីក៏ដោយវាតើតើមានការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមយើងបានវាអាចទៅមុខដោយរលូនអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងពីទាំងអង្គការពាក់ព័ន្ធដូចអង្គការចំណេញអាភពលោកក៏ពួកយើងបានទៅនិយាយជាមួយដែរហើយគាត់ក៏បានចោទជាសំណួរក៏ដូចជាការឆ្លើយតបល្អល្អមកច្រើនដែរបងហើយគាត់ក៏សំណួរខ្ញុំសូមលើកសំណួរបើគាត់សួរមកពួកខ្ញុំមកគាត់សួរថាអញ្ចឹង concept ហ្នឹងល្អល្អមែនតើនរណាយើងបានជួយសង្គមជួយអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់សួរថាតើតើយើងអាចដឹងថាម្ហូបហ្នឹងល្អមិនល្អតាមវិធីណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាជា challenge មួយដែលពួកខ្ញុំគិតថាអូថ្ងៃមុខទៅយើងត្រូវវិភាគទៅលើរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីវិភាគលើរឿងហ្នឹងបានដូចថាមានការចូលរួមពីពួកគាត់ដែលអ្នកជាអ្នកជំនាញទៅលើម្ហូបអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចប្រាប់ពួកខ្ញុំឬមួយក៏ពិសារមួយពួកខ្ញុំថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងណាហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធឬក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងសង្គមគិច្ចដែលពួកយើងបាននិយាយគ្នាខ្លះៗហើយដែរតាមពិតទៅវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់បងហើយដោយក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងទៅគាត់អាចជួយផ្សព្វផ្សាយពី concept ឬមួយក៏ពាក្យម្ហូបអាហារលក់មិនទាន់អស់នឹងជាអីប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរធ្វើម៉េចយុវជនគួរធ្វើម៉េចឬមួយក៏អាចនិយាយបានថាគាត់អាចមានសកម្មភាពណាមួយតាំងពីបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាគាត់ក្មេងៗគាត់ដឹងតាំងពីតូចទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅវាអត់ថ្មីសម្រាប់ក្នុងសង្គមយើងហីអញ្ចឹងពួកយើងអាចចូលរួមម្នាក់តិចម្នាក់តិចម្នាក់តិចម្នាក់តិចមិនចាំបាច់ចូលរួមមកក្នុងគម្រោងពួកខ្ញុំក៏បានដែរឲ្យតែផ្សព្វផ្សាយតទៅជាមួយនឹង concept ហ្នឹងពួកគោអំណងពួកយើងគឺចង់បញ្ជ្រាបនៅការយល់ដឹងពីម្ហូបអាហារហ្នឹងទៅក្នុងសង្គមរបស់ពួកយើងចា
៎ចាសសូមអរគុណកញ្ញាតឹងផានីតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណោះស្រាយសំណល់អាហារសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សេតវិមាននឹងទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញនូវដំណើរការអបបរមាថ្មីមួយសម្រាប់ការពារដល់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសាធារណៈក្រោយមានការលួចចូលនិងការវាយប្រហារចម្រិតទាលួយមួយចំនួនក្នុងពេលកន្លងទៅអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Selden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការការពារប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាដែលអាចកាត់ផ្តាច់បណ្ដាញសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងធ្វើឲ្យទឹកមានភាពកខ្វក់ជាដើមទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញលិខិតអនុសារណៈថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅដោយបញ្ជាឲ្យគ្រប់ប្រព័ន្ធទឹកសាធារណៈរបស់អាមេរិកទាំងអស់ដាក់ចេញនូវតម្រូវការនៃការឆ្លើយតបផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាជាមូលដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីធ្វើអធិការកិច្ចជាប្រចាំរបស់ខ្លួនលោកស្រីអានីនូប៊ឺហ្គើទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិអាមេរិករបស់សេតាវីមានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលផ្សព្វផ្សាយលិខិតអនុសារណៈនេះថាយើងដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកទៅលើសេវាកម្មសំខាន់ទាំងនេះហើយយើងដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាគេអាចមានភាពធន់ទៅនឹងការវាយប្រហារផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាធ្លាប់មានការវាយប្រហារផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញទឹកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក្នុងពេលកន្លងទៅដូច្នេះវាជាការត្រៀមខ្លួនធ្វើសកម្មភាពឲ្យទាន់ពេលវេលាការដាក់ចេញនូវតម្រូវការការពារថ្មីផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាលើប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសាធារណៈនេះកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីសេតវិមានបានបង្ហាញពីអ្វីដែលខ្លួនពណ៌នាថាជាយុទ្ធសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យាជាតិដ៏សំខាន់ដែលស្វះស្វែងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាឲ្យបានខ្លាំងពីបុគ្គលនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទៅក្រុមហ៊ុន software និងបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោកស្រីនូប៊ឺកើថ្លែងបន្ថែមដូចនេះទៀតថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅបទបញ្ញត្តិដើម្បីដាក់ខ្លួនយើងនៅក្នុងទីតាំងដែលមានប្រៀបខ្ញុំចង់ឃើញសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយដែលមិនឈរលើគោលការណ៍ធម្មតាបើយើងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ CISA បានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រព័ន្ធបណ្ដាញទឹកស្អាតសាធារណៈចំនួនប្រហែល 153,000 កន្លែងដែលគ្រប់គងទឹកស្អាតដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 80% ទន្ទឹមនឹងនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសំណល់កខ្វក់ចំនួន 16,000 កន្លែងទៀតដែលផ្ដល់សេវាដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ប្រមាណ 75% ផងដែរប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធទាំងនេះក្តីក៏មន្ត្រីអាមេរិកប្រមាណថាសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យានៃប្រព័ន្ធទាំងនេះនៅមានភាពខ្សោយនៅឡើយដោយការស្ទង់មតិមួយចំនួនរកឃើញថាប្រព័ន្ធទឹកសាធារណៈប្រមាណតែ 20% ប៉ុណ្ណោះបានអនុវត្តវិធានការសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយទុកឲ្យផ្នែកនេះអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការវាយប្រហារផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិក EPA លោកស្រី Radhika Fox បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាវាមិនមែនជារឿងប៉ាន់ស្មានថានឹងកើតមាននោះឡើយវាកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលនេះយើងបានរកឃើញការវាយប្រហារប្រភេទនេះកើតមានឡើងចាប់ពីរដ្ឋ California រដ្ឋ Florida រដ្ឋ Kansas រដ្ឋ Maine និងរដ្ឋ Nevada ទិន្នន័យដែលបានផ្ដល់ឲ្យដោយទីភ្នាក់ងារ CISA បង្ហាញថាក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំ2019ដល់ដើមឆ្នាំ2021មានការវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យាយ៉ាងហោចណាស់ក៏5លើកដែរទៅលើប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារ4លើកមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរិតទាលួយជាធ្ងន់ហើយមួយករណីទៀតនៃហេតុការវាយប្រហារទាំងនោះគឺមណ្ឌលប្រព្រឹត្តកម្មនៃទឹកសំណល់ត្រូវបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរមុខដំណើរការដោយមនុស្សបញ្ជាវិញរហូតដល់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រត្រូវបានស្ដារឡើងវិញក្នុងករណីការវាយប្រហារលើកទី5មានអតីតបុគ្គលម្នាក់បានព្យាយាមមិនបានសម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកដែលត្រូវបង្ហូរចេញចែកចាយនោះមានភាពកខ្វក់ដោយប្រើបានសម្គាល់អនុញ្ញាតកន្លែងធ្វើការដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយផ្សេងទៀតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រុមអ្នកវាយប្រហារតាមអនឡាញឬ Hackers បានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកមួយកន្លែងដែលផ្ដល់ទឹកប្រើប្រាស់ដល់មនុស្សប្រមាណ 15,000 នាក់នៅទីក្រុងតាមប៉ាក្នុងរដ្ឋ Floridaដោយមានបំណងដាក់លាយល្បាយមេសាប៊ូចំនួនច្រើនដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅក្នុងទឹកចែកចាយប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាការប៉ុនប៉ងនេះត្រូវបានទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់មុនពេលគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍និងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានប្រមានជាច្រើនលើកច្រើនសារថាវិស័យសំខាន់ដែលរួមមានទឹកជាដើមផងនោះអាចស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាពីគូសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការវិតម្លៃនៃការគម្រាមកំហែងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2022របស់ខ្លួនសហគមន៍ស៊ើបការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានបន្ថែមថាប្រទេសចិនអាចព្យាយាមកេងប្រយោជន៍លើចន្លោះប្រហោងផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនជាការសន្យាលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីតភ្ជាប់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាក៏ដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនស្ដីពីការពន្យាពេលនៃកម្មវិធីនេះគម្រោងមួយចំនួនមានតម្លៃដែលមិនត្រូវបានគេដឹងបានបង្កការប៉ះពាល់ដោយអចេតនាទៅលើប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះផងដែរលោកអាហាឌៀនឧត្តមានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកហូរូស៊ូតាន់តូថារាល់ថ្ងៃអស់ពេល2ឆ្នាំហើយដែលលោកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលលោករស់នៅក្នុងទីក្រុងផាឡាដារ៉ាងក្នុងខេត្តវេសចាវ៉ាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ136គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីចាកាតាលោកថ្លែងដូចនេះថាន
េះជាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងបើតួផ្ទះរំកិលដំបូលនឹងធ្លាក់អញ្ចឹងហើយយើងអត់ប្រើបន្ទប់នេះទេខ្ញុំមានបន្ទប់ពីរដែលទុកចោលមិនឲ្យកូនគេងដោយខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ណាមួយយើងគេងនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវវិញ
ផ្ទះលោកស៊ូតាន់តូមានចម្ងាយប្រមាណ150ម៉ែត្រពីការដ្ឋានសំណង់រួមក្រមដីមួយកន្លែងដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនរវាងក្រុងបាន់ឌុងនិងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដែលជាគម្រោងដ៏ធំនៃកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនគម្រោងនេះមានបំណងតភ្ជាប់តំបន់កណ្ដាលដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនរវាងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានិងទីក្រុងបាន់ឌុងតាមរយៈរថភ្លើងល្បឿនលឿនផ្ទះរបស់លោកស៊ូតាន់តូស្ថិតនៅខាងលិចក្រុងបាន់ឌុងសំណង់ផ្លូវក្រោមដីបានប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារលោកនិងពលរដ្ឋនៅទីនោះជាង100គ្រួសារលោកមេគី W ផិនឌុងសកម្មជនបរិស្ថានថ្លែងដូចនេះថា
ដំណើរការសាងសង់ប្រើបច្ចេកទេសបុកបំផ្ទុះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះ
ពលរដ្ឋបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាច្រើនដងដល់មន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចិននៃគម្រោងនេះឬ KCIC ដែលជាសម្ព័ន្ធរួមមួយដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយសហគ្រាសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហគ្រាសរដ្ឋចិនប៉ុន្តែពលរដ្ឋថា KCIC មិនបានតាមដានពីនិតឡើយសម្ព័ន្ធនេះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំបញ្ជាក់របស់ VOA ទេពេលគម្រោងនេះចាប់ដើមដំបូងក្នុងឆ្នាំ2016តម្លៃរបស់វាគឺចំនួន 5,500 លានដុល្លារអាមេរិកទឹកប្រាក់ 75% នៃតម្លៃសរុបនេះគឺខ្ចីពីធនាគារអភិវឌ្ឍចិនសហគ្រាសរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចេញ 15% ហើយសល់ពីនេះគឺមកពីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរដ្ឋចិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏តម្លៃនៃគម្រោងនេះបានឡើងដល់ជាង 6,000 លានដុល្លារហើយគេរំពឹងថានឹងឡើងទៀតដល់ 7,800 លានដុល្លារដោយសារតែការចំណាយច្រើនលើលប់នេះបើតាមមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងសម្របសម្រួលកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកវិភាគខាងវិស័យដឹកជញ្ជូនថាការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះបានធ្វើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសតំបន់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូស្ថិតក្នុងជំហរមិនស្រួលមួយលោកដាម៉ានីងធីយ៉ាសអ្នកវិភាគខាងវិស័យដឹកជញ្ជូនថ្លែងដូចនេះថា
ជំរើសរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ចប់គម្រោងនោះទោះបីជាផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចនឹងដាក់បន្ទុកលើថវិការយៈពេលយូរក្តីប្រសិនបើគេឈប់នោះគម្រោងនេះក៏នឹងអាចត្រូវបោះចោលរហូតដែរ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យគម្រោងនេះដើរទៅមុខលឿនព្រោះវាជួយឲ្យចំណេញពេលធ្វើដំណើររវាងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានិងក្រុងបាន់ឌុងលោកអាចម៉ាតរ៉ាស៊ីយ៉ានរស់នៅជ័យក្រុងហ្សាកាតាហើយទៅធ្វើការនៅក្រុងបាន់ឌុងរាល់សប្តាហ៍លោកថ្លែងដូចនេះថា
ធម្មតាវាប្រើពេល4ម៉ោងប៉ុន្តែរថភ្លើងល្បឿនលឿនខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាអាចចំណេញពេល1ម៉ោងទៅ2ម៉ោង
អ្នកគាំទ្រផ្លូវរថភ្លើងមិនសប្បាយចិត្តការពន្យាពេលនៃគម្រោងនេះរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីដំបូងថានឹងបើកដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2019តែពេលនេះបានពន្យាពេលដល់ឆ្នាំ2023ត្រឡប់ទៅក្រុងផាដាឡារ៉ាងវិញលោកស៊ូតាន់តូននិងអ្នកក្បែរខាងលោកនៅតែរងចាំមើលថាតើផ្ទះពួកគេអាចស៊ូទ្រាំនឹងការបុកខួងបានរហូតដល់ពេលណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.